ideja par Gruzijas-Latvijas biedrību ornamenti savulaik tapa ar ļoti konkrētu mērķi. Žurnālisti Ninuts Leimana un Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks lūloja sapni, kā atklājot jauno bibliotekas ēku. Pirmā izstāde tajā varētu būt gruzīna, kur rakstība ir senākā Eiropā rakstu pieminekļi. Un izstādot šādas senas gruzīna rokrakstus, foliantus, runa būtu ne tik daudz par to saturu, cik par to īpašo skaistumu izjūtu, kas piemīt visam gruzīniskajam. Nu, varbūt šis stāsts jāsāk ar vēl lielāku atkāpu laikā. Ninuts Leimans māte ir gruzīniete, un mūsu saruna sākas ar viņas bērnības atmiņām. Cik ļoti, vēl pirms viņa vispār sākus apzināties, ka pasaulē ir tautības, viņa esot valdzinājusi tieši gruzīnu pasaules uztvert cilvēciskums mūzika. Kad tapa skaidrs, ka grāmatu un rakstu pieminekļu izstāde šogad nenotiks, jo jaunā bibliotekas ēka netiks laikā pabeigta, Ninuts Leimana izlēmusi iet citu ceļu. Tādējādi izstāde Gruzija Latvijā galerijā istaba ir ļoti personisks stāsts.
Kā jūs izvēlējāties, ka tā būs māksla un ka būs tieši šie divi mākslinieki?
Ka tas būs Jelgava Gnazišvili, to es zināju jau ļoti, ļoti sen. Pēdējo reizi es ar Jelgavu satikos pirms gadiem 30N. Tas bija, kad mūsu jaunatnes teātris brauc viesizrādēs uz Tbilisi. Un tad es biju pie Jelgava mājās. Viņš vēl mācījās mākslas akadēmijā. Viņš teica, ka pats svarīgākais ir viņam saprast, kā var tik ārkārtīgi smalkos zīde stīgās mata plānumā, kā var to emaļu, lai neizkūst, kā vispār to zeltu var piestiprināt. Un viņš ir tas, kurš atjaunoja nu, 12. Gadsimtā zudušo prasmi šajos smalkajos zelta pavedienos to emaļu likt.
Tie patiešām ir dārgumi, meistardarbi. Gruzijā emaļi ir viens no lietišķās mākslas veidiem, to var nopirkt suvenīru kioskos. Taču šī ir pavisam cita līmeņa māksla un cita līmeņa materiāls. Tā ir zeltstīgotā emaļa. Starp citu ļoti dārgi darbi, juvelieru izstrādājumu cenā. Un to vērtību sastāda gan izmantotais zelts, gan arī no aizmirstības uzceltā tehnoloģija, gan arī mākslinieku novatoriskais piegājiens šim senajam mākslas veidam. Vēl tikai jāpiebilst, ka šie Jāgo Dekanozišvili zelstīgotās emaļas darbi ir ļoti funkcionāla māksla. Rīgā galerijā istabu tā būs skatām tikai nedēļu, jo vairums izstādīto darbu atrodas kādu privātu īpašumā, un Jāgo Dekanozišvili tos esot aizņēmies no īpašniekiem, lai sarīkot šo izstādi. Tāpēc arī pašrocīgi vedīs pēc nedēļas tos mājās.
Raskašīts, pažalstā,
bet... Pastāstiet, lūdzu, par unikālo tehniku, kādā strādājat.
Tā ir unikālā tehnika.
Tā ir gadsimtiem senas saknes, pat no 4. Gadsimta. Emali pazīstam daudzās valstīs. Var minēt pat seno Ēģipti, Japānu, Ķīnu, ir zinām apgleznotā emali, Krievijas. Dažādas tehnoloģijas tikušas pielietotas. Bet zeltstīgotā emali vēsturiski pazīstam bija tikai Bizantijā un Grūzijā, un tās prasme praktiski tika pazaudēta jau 12. Gadsimtā. Mana ieinteresētība ļauj tikt galā ar tehnoloģiskajām grūtībām to atdarināt, un es, savukārt, pacentošu šim mākslas žanram pieiet radoši, izmantojot mūsdienu motīvus. Lūk, rezultāts ir jūsu priekšā, un es esmu laimīgs Rīgā savā mīļajā pilsētā izstādīt šos darbus.
Ja reiz šī tehnoloģija bija izzudus, kā jums izdevās to atjaunot?
Eksperimentējot.
Jūs pētījāt senos paraugus, tad kas bija šie paraugi, krustiņi, ikonas?
Daudz dažādu variantu. Zeltstīgu emali izmanto, piemēram, arī kompozīcijās. Taču, kas attiecas uz vēsturiskajām saknēm, Bizantija, Grūzija, jā, šī kultūra pārsvarā tika izkopta ikonografijā. Emalis fragmenti papildināja svētbildes. Tā ir mūsu Grūzijas garīgā bagātība, slavenas ikonas, arī cita darbi. Un tā ir kultūra, kurai es pakāpeniski esmu mēģinājis tuvoties, pētot tehnoloģiju paraugus, eksperimentējot.
Izstādes darbos jums dominē divas tēmas – reliģiskā un kara tēma?
Kara
tēma? Nu nē, tas ir kinžāls ar jostu, arī uz tā attēlots svētais, svētais Georgs, erceņģēls Gabriels, arī lūkšanas svētajam Georgam. Kinžālu mēs velkam ārā tad, ja kāds spļauj uz baznīcu, uz to, ko mēs mīlam, kas mums svēts.
Tad jau man jāsaprot, ka arī tā ir reliģiska tēma.
Protams, tā arī ir.
Jums svarīga arī tematika, kas ir pārsvarā tās reliģiskās tēmas.
Jā, man ir ļoti svarīga tematika. Gruzijai nekad nav bijusi problēma ar nacionālās idejas definīciju. Tā jau ir tūkstošiem gadu sena un nemainīga. Šī tradīcija nav pārtrūkusi, viņiem nav jādomā, kā formulēt pārtikušu dzīve Eiropā, ne Eiropā. Viņiem ir šī te trešā zvaigznīte, un kāpēc es pieminu trešā zvaigznīte, reiz mēs runājāmies ar Imantu Ziedonu, un viņš teica, Latvijai trūkst trešās zvaigznītes. Tā ir tikai brīvības piemineklī, bet reāli trūkst. Gruzija ir tā zeme, kurai trešās zvaigznītes netrūkst. Un mūsu karoga horizontālis un piecas vertikālas Gruzijas karogā, pieci krusti, nu, viņi tik organiski saplūst, nu viņiem ir jāsaplūst tieši tajā visaugstākajā līmenī, jo šeit jau tikai atspoguļojas tas, kas notiek augstākos plānos.
Un naskoļka jūs nāja viņu? Cik zinu jūs, Rīgā esat ne pirmo reizi.
Jā, bažāju Rīgus dziedstojā. Skolka.
Es dievinu Rīgu kopš bērnības, tik daudz jauku atmiņu, neticēsiet, bet vakar es satiku draugus, kurus nebija redzējis 36 gadus. Arī Tbilisī Mākslas akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija vienmēr ir bijusi traudzīgās attiecībās. Kādreiz jau sanāca braukāt uz radošajiem namiem – Pēterburgā, Palangā, Liepājā. Notika arī studentu apmaiņa. Šie kontakti jau nekad nav apsīkuši.
No skolka, es nāju vienīgi. Cik zini, jūs bijāt arī tas, kurš nenucēlē manai ieteica otru izstādē skatāmo mākslinieku, Gilu
Gugašvili.
Nemaz nevajadzēja ieteikt. Gija Gugašvili ir labi zināms mākslinieks. Šai izstādē veiksmi ir tas, ka mani un Gijas darbi viens otram netraucē. Tie ir dažādi impulsi, dažādi skatījumi, bet kopumā tas ir liels gaišums, ko esam atveduši. Ceru, ka visiem patiks.
Visiem būdiet prijātnā.
Gija Gugašvili ir gleznotājs, Tbilisī Mākslas akadēmijas profesors. Galerijas istabas saimniece Linda Lūsi man rāda Gijas Gugašvili agrāko darbu katalogu, kurā gleznu reprodukcijas gaišiskā sapņi un tēlu šajās gleznās var tikai iedomāties, nosapņot skatītājs. Linda Lūsi saka, ka šī ir pirmā izstāde, kurā Gija Gugašvili gleznās parādās sulīgāk toņi, arī cilvēku figūras.
Tas ir apbrīnojami. Pastāv kāda intuitīva saikne starp manu darbnīcu Tbilisī un galeriju istaba. Par tie tumšie rāmji, ko bija izvēlējies, labi strādā šajā interjerā Rīgā. Tātad tas, ko gribu teikt, ka intuitīvi ir sanākusi tīri laba izstāde, improvizācija par tēmu tapetes. Tās ir atmiņas no manas bērnības, zīmēm uz sienām, atklāsti tapešu gabaliņu, traipi. Zināt, kā mēdz būt? Uz sienām izdara atzīmes, kad bērni caug, un pamazām tas viss kļuva par tēmu manis paša gleznojumiem, manis zīmētām tapetēm. Un izrādījās, tas viss ļoti labi iederas tieši šajā istabā. Vispār jau izstāde ir īpaši veidot šai galerijai. Es pats sev to pasūtīju. Jo pamatā darbnīcā man ir lielas gleznas, divmetrīgas, bet šīs ir tādas ikdienišķa izmēra, metrīgās.
Es skatos, ka arī šobrīd sēžot pie Galdiņa galerijas kafejnīcā jūs laiku vēl nenositat. Zīmējat etīdes, dāvināt galerijas meitenēm.
Vai tu vēl padara katmiņu?
Jā, lūdzu, un šī ir tieši jums.
O, tā ir brīnišķīga.
Es zīmēju katru dienu. Arī savā darbnīcā Tbilisī es kādu stundu vai ilgāk katru dienu pavadu vingrinoties zīmēšanā. Tā ir tāda kā formas uzturēšana. Tas nav nekas otršķirīgs manā dzīvē. Tā ir atslēga, lai es vispār varētu radīt. Es esmu profesionāls, tā es arī dzīvoju.
Gija Gugašvili un Jāgo Dekonezišvili. Šķietam abu māksla ir tāla viena no otras tēma izvēlē tehnikā, taču Ninuts Leimans saka.
Gija darbos es redzēju šo nepārtrauktību, it kā kaut kas absolūti cits, bet tas ir viens. Tāpēc, ka šeit ir katrai krāsai ir nozīme. Tā zīmes var lasīt bezgalīgos variantos. Tas ir tas pats, ko dara Jāgo. Varbūt, ka tā ir mans individuāls vērtējums, jo visa Grūzijas māksla manā uztverē ir sakrāla. Tieši tāpēc, ka nav pārtrūkusi šī te saikne no avotu.